Sapınca sümerde taram almışsın dedim, dünya yüzüm var önce. Neyim olsun, bir git, bir bu mümkün dedim, bir biz var. Bir bu mümkün, bir bu işin kandayı olsun sütar mısın var. Bir bu, bir mümkün amandasın, cana uzun karamayı dediğin siyah. Mişki varanda da, namazda turganda da, bulup bir, bilen bulup, sapker 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 bulup, sapker
Бірге ағасын қарып
барғасын
дәрі.
Бірге
ағасын қарып барғасын дәрі. Бірге ағасын қарып барғасын дәрі. Бірге ағасын қарып барғасын дәрі. Негізінде бар ғой. Мен ойлайым. Енді ол жеке пікірім. Әшінен мына кісілерге енді ол бұл бір шариғи фатуа да емес, бір нәрсе емес, жеке пікір мысалы деп атқаннан кейін айтып атқаным ғой. Біріншіден жігіттер, пайғамбарымыз салласында әдемі хадис бар. Сіздерге бір мейіз басты, қап-қара негір адам иман болса да соған үйісіңдер деген сөз бар. Сәләфтарымыздан қалған, сәләф салихтарымыздан қалған керемет әйбат мінез бар. Юсуф Хаджаж деген залым кісі болған. Ирақ, енді әр халыққа өзінің несібесі ме, әйтеуір Ираққа көпшілік келген ғалымдар осындай қатты қол болып келеді ғой, тиран болып. Кеше кеткен Саддамды қараңыз, иә? Мысалы, ешкім оны мүләйім мінезді, сондай бір әйбат сөзді деп айтпайды. Юсуф Хаджажда сондай кісі болған. Жаңалдегі бір адамды алады да түрмеге жаба қояды, бір адамды алады да сол жерде бірден жазасын бере қояды, өзі тағы арақ ішетін болған. Онысына қоймай. Сол Ирақ жерінің өкілі болып тұрды. Арақ ішіп тұрса да, тарихты өздеріңіз көріңіздер. Юсуф Хаджаж бір күні мешітке арақ ішіп келеді. Сөйтіп намаз оқып береді. Намаз оқиды да, намазды, таң намазын үш рәкат қып оқып береді. Сөйтіп артына қарайды да, не болды дейді. Мен бұны төрт рәкатта қып оқиым қазір дейді. Сонда не деп жауап береді? Қазір біздің мысал мынандай мінезімізбен аузу билля деп тұрып кететін едік жартысымыз или көпшілігіміз да. Дұрыс па? А сәләфтар не істеді сол кездегі? А сәләфтарымыз мысалы сол жерде тұрады да, сіз не дейсіз, біз соны істейміз дейді. Сол жерде мүмкін намаз дұрыс емес шығар, намазын оқып алады. Бірақ түсінесіз ба? Бірлік деген нәрсе бар да. Егер сол нәрсе жойылса, көптеген нәрсе қалып кетеді. Білім үйрену, көптеген исламның амалдарының көпшілігі қалып кетеді. Арада бірлік кетеді, ұшат нәрсе. Мысалы, бүгін бірнеше уағыздарда барып жүрміз. Жұрттың барлығы мысалы сақалға тиіседі. Сақал туралы айтсаң, соны айтпай қойшы дейді. Мысалда, соны айтпай қой болды дейді да, сол мәселесі. Ал негізі қарасаңыз, орыстың побының сақалын біреу айтты ма әңгіме? Мен естіген емеспін, газетте, журналда, мысалы, орыста, попта көкірегіне шейін сақал тұрады. Бірақ бір адам айтпайды. Анау суретшілер бар ғой, сондай бір скульптор, сондай бір қауым бар. Шаштары мынадай болып тұрады, еще сақал деген өсіп кеткен. Анада бір ұсқын деген болмайды да, бірақ оны жұрттар қолын сүйеді да, жаңа сондай алтын адам ана суретті бір керемет салады, енді мақтайды. Біреуі оны сақалына, шашына тиіспепті да. Қарасаңыз, бұл неден? Бұл неге бізге тиісті? Рас, оған әркім әрқалай жауап айтар. Біз мүмкін осы дінді дұрыс емес ұсындық халыққа ше. Қазір, мысалы, біздің әйелдерімізді хиджабпен орандырып шығаруымыз мұң. Шығарамыз кәдімгідей. Бірақ сол шығарған күйінде жұмысқа кіргізу тағы да екінші өлең да ол. Өлең жалғасы да еще, припевімен болады. Одан зорға сотқа берем деп жүріп жұмысқа кіргізесіз. Сөйтеді де жұмыстағылардың бәрі анаған ала көздеп қарайды тағы. Анау адам деген енді білмеймін, беліне енді бір сондай бір нәжіс байлап алған адам сияқты сондай бір жаман көзбен қарайды да. Рас қой. Ал бұл нәрселердің көпшілігі дінді мысалы жеке ойым. Кейбір өлкелерде кейбір бауырларымыз дінді мысалы осылай ұстану керек деді. Кеше оқыған намазды бір жыл болды ма, екі жыл болды ма оқыған. Дәл намаздың қадірін де даже сауатты оқи да алмайды намазды ше. Әшейін қалай үйретілді солай тұрды, оның оң жақ сол жағына кіріп былай ондай жоқ. Тіпті сондай дәрежеге жеткен адам айтады да барады да былай орындау керек дейді да сындырады ана жерді. Сол сындырғанның таяғын біз жейміз да. Біреу барады да жаңалдегі ниқап осындай екен дейді да алып кетеді. Ниқаптың исламдағы орны, вообще фатва қалай өзі ниқапта? Төрт масхаб не деген? Басқа ғалымдар не деген? Деген нәрсе жоқ, оны қызықтырмайды. Не бар дейді? Ниқап сауап па? Сауап болды ма? Пайғамбарымыздан келген ба? Болды, бисмилла, тағы жібер. Оның ар жағы бар ғой еще тағы. Сен оны таққыздың. Сосын басқа не істейді демедің ба? Соның жауабы қандай болады? Жұрттар хиджабқа жете алмай жүр, сен ниқапқа жетіп алдың да? Сөйтіп тұрып басқаны сынаған еш нәрсе емес, анау жасаған амалынан басқа күйеді оның. Кейбір амалдар бар, соны жасаймыз да күйеміз. Бір өлкелерде бір жігіттер болды. 90-шы жылдар, 94-95 жылдар. Әлі мысалы мынадай нәрсе болып атқан жоқ, сол кезде мысалы Өзбекстаннан бір жігіттер оқып келді да, дін деген былай екен деді. Сөйтті да кіріп алады спортсмен жігіт. Мысалы да 120 килалық кәдімгі спортсмен жігіт. Барады да тойға кіріп келеді да, тамададан микрофон жұлып алады. Сөйтеді да уағыз айтады, ана жерде арақ бәрін жинастырып тастайды. Күшпен де біреу бір нәрсе айтып көрсінші да, ана 120 килоның жігітінің ударын көресіз ғой, білесіз ғой не болатынын ана жерде. Инвалид болады или әйтеуір аман қалады бір нәрсе қып.
Қашып аман
қалады. Иә. Одан басқа выбор жоқ, жұрттың бәрі отырады. Кәдімгідей сол сөйледі жұрттар, енді ойлаңыз. Қаласа көрсеңіз деймін бір қызық сияқты ғой, ә? Ал бірақ соның пайдасын көрейікші. Сол жігіттер сәлақ өтпеді, уахабист атанды да. Ал возможно еді да сондай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолымен жүру. Ол қалай еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде 13 жыл тұрды. Мадинаға барардан бұрын. 13 жыл бойы Кабаның жанында соны тауаф етті. Кабаны тауаф етті. Иә? Сол 13 жыл тауаф етіп жүргенде, соның ішінде тауаф етіп тұрған өзінде Кабаның ішінде 360 бұт болды. Бірақ тауаф етті, харам деген жоқ қой сол кезде. Ей, мынаның ішінде бұт бар, бұны сындырып тастаңдар деген жоқ. Бәлки өткені білді, ол бұт адамның жүрегінің ішінде ол әлі. Қазір мен мынаны сындырам, оны бәрібір қайттан қойып қояды. Оны мен ол адамның жүрегіндегі нәрсе сынған жоқ. Бірінші жүректегі бұтты сындыру еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы 13 жылда Меккеден кетті Алланың әмірімен. Мадинаға барды. 8 жылдан кейін Меккеге қайтып келді, фатх қылды. Сол фатх болған заманда пайғамбардан бір ауыз бұйрық шыққан жоқ қайтадан бұттар туралы ше. Халық өзі келді да, өзі. Оны ешкім бұйырып атқан жоқ. Өзі келді да, Кабадан есігін ашты да, бұттар шығарып тастады, сындырып. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолы, дағуатты қалай жасалынады? Орны менен и қалай жасалынады? Мысалы анау ямандық кісінің мешітіне пайғамбарымыздың сиіп кеткенін білесіздер ғой оқиғасын. Бір ямандық кісі келеді мешітке. Таудан түскен кісі мешітке келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен танысады, иманға келтіреді да, отырады да. Сәл отырғаннан кейін дәрет қысады, тұрады да мешіттің ішінде жұрттар ғибадат қылып отыр, ол шалбар шешеді, сол жерде теріс қарап ұрады ғой енді. Жұрт дегеніңіз, ей, ой, қой. Содан әлгі кісіге енді не істейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тоқтаңдар дейді, бітірсін дейді. Себебі ойлаңыз, сіз дәрет сындырып тұрсаңыз, тоқта дегенде тоқтай аласыз ба? Тоқтасаңыз да қандай қысыласыз ше? Үстіңізде енді дұрыс емес нәрсе да ол негізі. Бітірсін дейді. Сол бітірсін. Бітіріп алады. Содан кейін айтады. Ана жерге бір шелек су себіңдерші. Бір шелек су себіп болды, таза болды. Проблема шешілді ма? Шешілді. Енді бер келді. Екінші проблема бар, соны жасаған адам бар ғой. Жанына отырғызады, тізесіне тізесін қояды да, бұл Алланың үйі. Бұл жерде тек ғибадат және соған ұқсас нәрселер рұқсат етіледі. Мына нәрсең бұл жерде дұрыс емес дейді. Болды. Бірақ ауыз сөз е, болды. Сонда әлгі кісі қолын көтеріп айтады, я Аллахым дейді. Мені және мына Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өзің рахметіңе бөле, қалғандарды бөлеме дейді ғой. Ренжіген ғой ана кісілер. Бөлеме дейді қалғандарын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жымиятта айтады. Алланың мейірімі кең ғой дейді. Неге қысқартып қойдың, оны тарқып қойдың дейді. Амал жоқ, бауырларына дұға қылу керек. Қолын көтеріп, я Аллахым, осында барлық мұсылман бауырларына өзің рахмет қыл дейді. Яғни сүйтіп шығып баратқанда айтады, өмірімде мен сіз сияқты ұстазды көрмеппін дейді. Сондай жұмсақ, өзінің жеткізетін жерін керемет, сондай бір көркем мінезбенен, керемет нәрсемен жеткізетін адам болған. Қазір кейбір бауырларымыз мысалы астамшылыққа кетеді, бір ширк амалды көреді. Ол ширк амалды зерттемейді да, қайдан шықты, қалай, оны қайтуге болады. До конца, досконально зерттеп, ойлап, біліп, соның түбінен қопармайды. Анаменен прямой күреске барады да. И ол амалы іске аспайды. Сөйтеді да соның жанындағысын бәрі мүшрик қылып бітіреді сосын. Болды, сендер мүшриксіңдер. Ей, тоқтасай, мүмкін сол адамға уақыт керек шығар ойлануға. Мүмкін соны өзгертуге басқа жағдай, шарайттар, жағдайлар жасап беру керек шығар. Оны зерттеген жоқ та, өзі бір 5-ші этажда тұр да, 1-ші этаждағы адамға сен төменде тұрсың дегендей болды ғой. Сен неге маған шықпадың деп. Соны айтатыным, жаңалдегі кейбір бауырлардың осындай мінезінің қаттылығынан жаңалдегі той мәселесін айтып жатырмын. Бұл ардыда ұрды, соқты, ұрды, соқты, жұрттар мұны уахаби деді да қашты сыртынан. Мысал, әлгінге шейін сол ат бар сол кісілерде ше, уахаби деген. Бірақ енді ол кісілер ол тактикасын өзгертті қазір, ондай қылмайды енді қазір тойға кіріп барып, соқпайтын болды. Бірақ жаңалдегі соны қойып кетсе де сол атаға қалды да. Қалды да. Өткен ол халықта сол қалып кетті. Не айтса да ше, кейбіреулер қабылдамайды. Кейбіреулер қазір сөзін тыңдайықшы, өзін тыңдайықшы дейді, қызығады. Ал шынына келген кезінде мысалы, әркім өзінің қателігіне қарай болады. Яғни дағуатта, уағызда исламды жеткізуде қателесеміз. Бірақ сол қателік жуылмай қалса ауыр болады ғой. Түсінесіз ба? Кейбір жуылмайтын қателіктер бар. Мысалы, кейбір бауырларымыз алдыда, мысалы, намазханалар көп еді қаланың ішінде. Е? Бізде Шымкентте мысалы намазханалар көп еді. Алдыда мысалы намазханалар кіріп алды. Сөйті мақыл. Дін деген мысалы дін ғой, өзің тора жол таптың мақыл, бисмилла. Бірақ біреуге пиқайт ету деген не болды? Мысалы. Менікі деген. Жаймен айтып көр, қабылдайды, бисмилла, қабылдамайды. Бисмилла. Ол да өз еркің ғой. Жоқ, жаңалдай сол жерге алып келеді та, жаңалдай былай дұрыс, былай дұрыс, талас, жанжал. Соның себебінен мысалы, намазханалардың бәрінде осындайлар екен. Намазхананың бәрінде осындай талас болады, жанжал болады. Деді қазір. Бірақ бұйрық қой, қаламның ұшы. Кетті болды, намазханалардың бәрі жабылды да. Қалаларда намазханалардың бәрі жабылсын деді. Неге деп еді? Жаңалдай талас мәселелері көп, анау мынау жаңалдай нәрселері көп. Айтатын сылтау көп, бітті. Оның жаны ашымады, оны жазған адамның мысалы. Ашыдым, ашымады енді, валлаху алам, енді өзінде қойын. Ал бірақ бір адамның ісіне қалған адамдар сонда жауап бере ма сонда? Бір адам университеттің алдында намазханасы бар еді, намазына жаймен деп шығып келіп тұратын. Енді ол кісі мешітке бара алмайды. Университеттің ішінде бір тапқан жерінен намаз оқиды да. И соның мысалы, егер сол кісі де астағфирулла, егер астағфирулла бір сондай адам болса, қолын көтеріп дұға қылуына не дейді ол мысалы? Осыны істеген адам, осыны дәл осыған себепші болған адам қандай деп айтса не дер еді? Или Алланың алдында егер сол адам қиналып, Аллахтың алдына барып айтса, сенің кесіріңнен болды десе, сол мен мойныма көтеремін деп айта ала ма? Айта алмаймыз ғой, білмейміз өйткен. Білмей у іштік та, қырдық, жойдық та көп нәрсені. Уағыз айтамыз дейміз да, дұрыс емес жеткізіп жібереміз. Тіпті мінез құлқымыздың өзін кейбір жерде көркем демейміз. Инна салата танхан анил фахшай уәл мункар дейді. Мысалы, намаз оқимыз да, намаз оқитын түрі жоқ қой, астағфирулла. Намаз оқиды, базар жұмыс істейді, боғауыз сөзін тыймайды. Мысалы, сол күйінде бір түрін қарайсыз, мысалы, намазхан сияқты, а бірақ көрсеңіз бір нәрселерді айтады, бір нәрсе соған қараған адам оған жеке пікір бермейді ғой, түсінесіз ба? Мынау адам, жеке адам осы ғана қателесіп отыр демейді. Бәрімізге бірдей жазады. Ей, мешітке баратындар ма, намазхандар ма? Бәрі осындай дейді бұны. Бұның бәрі осындай, бір ауызбен кетесіз да. И соның артынан кетіп отырмыз. Жарайды, мен біреуді дұрыстайық демеймін. Хотя бы өз өзімізге қарап жүрекші. Сіздің жасаған амалыңызға ше, жұрттар төрт көз емес. Сол жерде базарда қанша көз бар, көшеде қанша, соның бәрі сізге қарайды. Соның бәрі сізге баға береді. Сөйлеу, жүру, киіну, тұру мәселесін бәріне қарайды. Ал егер сондағы мысалда, егер сіз мысал бөлек мінезде, мысал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты жұмсақ мінезде болып, жұртқа мысалы көркем мінезбенен сол жеткізетін нәрсені бір ауыз сөзбенен әйбат қылып жеткізіп көріңіз, қабылдамай ма, бисмилла, басқа жолы көп қой. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, ля яхди алла ала, сенің қолыңа Алла тағала бір адамның хидаятын бергені дейді, бір адамның хидаятын бергені сенің бір қолыңа күннің шығып айдың батқанынан да абзал дейді. Мимма талаат алейхи шамс дейді. Енді хадистің аяғында ғарабат деп жаңағы мысалы соны хазф махзуф деп айтады. Қарасаңыз, яғни бұл дүниенің патшалығынан да абзал дегені ғой. Енді мысалы сіздің қолыңызда күнді сіз шығарып сіз батырып тұрасыз да былайша, не деген патшалық қой ол, е? Одан да абзал дейді, сенің бір адамның қолыңа бір адам хидаятқа келген дейді. А ондай екен, сіз мысалы бір дүние табу үшін не істемейсіз? Ақша табу үшін не істемейсіз, е? Жан жақтың бүкіл документ керек па? Қанша документ керек? 10 ба? 10 документ жинайсыз, соны жинау үшін аннаға барасыз, мында да тұрасыз, кезекте де тұрасыз, істейсіз, е? Неге? Сол бір тиынның арқасында жүгіріп жатсыз да? Бір тиынға сонша жүгіресіз. Сіз оны арқалап кетесіз ба, кетпейсіз ба, Аллаху алам да? Оны пайдаланасыз ба, пайдаланбайсыз ба, Аллаху алам. Ал енді сонда сіздің қолыңызға соншалықты Алланың пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам сонда хидаяттың ұлылығын сізге беріп тұрғанда, сіз бір адамға хидаят жасау үшін мысалы соған жағдайын жасауыңыз керек, соны жағдайын жасау. Прямой келіп тұрып, мысалы мынадай емес деп оған жағдайын жасау. Бауырым, су ішесің ба, кел бір шай ішейікші деп мысалы сол мағынада қылып алып келіп, несе көп қой енді жолдары, соған ұқсас мысалы мұсылмандардың исламның көркем әйбат мінезін көрсетуіміз арқылы жетсек деймін жетістіктерге. Қателік ол тек қана бір адамнан емес, мен айтып отқаным жалпы осы Қазақстандағы уағыздың жүріп жатқан нәрсесінің қателіктерін айтып отқаным ғой.